Římanům 1:19 až 23. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. A druhý text je z dopisu apoštola Pavla, který píše do Filipským, 2. kapitola, 5. až 11. verš. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil a vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával. Ježíš Kristus je Pán. Tak prosím, Pavle, pojď nám vyřídit Boží slovo.
Nevím, jestli máte někdy možnost občas vidět hvězdnou oblohu. To by měl být standard, ale dneska už je tolik, jak on se říká, světelný šum, prostě světla, veřejné osvětlení, že je docela problém vidět dobře, když je jasno, hvězdnou oblohu. My bydlíme kousek pod horou Kleť, kde je jedna z nejlepších observatoří, tam pozorují planetky. A u nás, když doma vejdeme na dvůr, tak nejsou vidět ani světla z návsi, jako kde bydlíme. A když je letní večer nebo i zimní a je jasno a nesvítí měsíc, tak máte pocit, že vidíte prostě do galaxií, do hloubky, je to nádherné. Ale přiznám se, že když někdy takhle pozoruju tu hvězdnou oblohu, tak mám a představím si to, teď zrovna jsem četl, že zjistili, že těch galaxií zase asi pětinásobně, než se mysleli, že je. Jsou to stovky miliard hvězd a je to prostě neuvěřitelná čísla. A já si uvědomím, že pak je nějaká malá hvězda Slunce a kolem ní obíhají nějaké oběžnice naše Země a tady stojím já, kdo jsem já proti tomu. A připadám si někdy i tak trošku, mám bázeň, ale taky někdy i takový pocit plné malosti a ty naše problémy a ty naše shromáždění a tyhle ty věci, má to vůbec nějaký význam proti tomu obrovskému vesmíru. A teď se tam dějou šílené věci, vybuchují hvězdy a jiní se zase strkávají do černých děr a prostě my jsme tady, opravdu jsme tak důležitý, nebo jak to je vlastně. A hrozně mě oslovilo už před nějakou dobou, a teď jsem zrovna četl nedávno knihu od Johna Lennoxe o tom, že Už posledních několik desítek let a především lidé, kteří se zabývají tím astrofyzikou, tak zjišťují zajímavou věc, že to skoro vypadá, jako by celý ten obrovský vesmír byl velmi, velmi přesně seřízený pro to, aby tady mohl existovat život. Minimálně je celá řada různých parametrů, které mohly být jakékoliv, pokud by to měla být náhoda. A oni zjišťují, že kdybyste s ním malinko pohli, tak už není možný život. Já řeknu jenom jeden, protože ten se mi hrozně zalíbil, ale nechci vás s tím zdržovat, ale třeba britský fyzik, známý fyzik Paul Davies, tak zmiňoval, že například jsou nějaké čtyři základní síly, ze kterých se odvozují úplně všechny, jak jaderné, tak i gravitační a tak dále síly. On říká, kdyby dvě z nich, podíl mezi nimi jste posunuli o jednu desetibiliontinu, tak už není možné. Buď máte jenom obrovské hvězdy, anebo jenom malé hvězdy. Prostě by neexistovala hvězda, jako je naše Slunce, a neexistoval by život na Zemi, protože by nemohly existovat vůbec biologický život, nic. A takových věcí je strašná spousta. A on říkal, abych vám to přiblížil, tak je to asi tak, jako kdyby, je to asi taková přesnost toho nastavení, jako kdyby ostřelovač měl trefit minci na opačném konci viditelného vesmíru. Jo? Tak to jsou neuvěřitelné věci. A když to člověk vidí, tak musí nad tím přemýšlet. Že jo? A stejně tak, to je vesmír, ale když se koukají lidé do mikroskopu, ne na ten makro obrovský svět, ale na ten mikro svět, tak je velmi zajímavé, že prakticky neexistuje jednoduchý život. Dokonce i ty nejjednodušší formy života, ty bakterie, jsou velmi, velmi složité a velmi, velmi propracované. Zase jiný vědec, genetik Michael Denton, říká, i ta nejmenší bakteriální buňka, která váží biliontinu gramu, je skutečnou miniaturní továrnou, která obsahuje tisíce jedinečně navržených složitých molekulárních strojů. Daleko komplikovanější než jakýkoliv stroj postavený člověkem a naprosto bez srovnání s neživým světem. A to mluví jenom o tom hardwareu. Ale my vlastně víme, že buňka není jenom velmi schopný stroj, ale že je také takový biologický počítač, protože obsahuje software v podobě genetické informace a překladačů a takovýchto věcí. Tady jsou možná biologové, kteří by vám k tomu řekli ještě daleko víc. Proč to říkám? Protože my jsme četli na začátku text, který napsal apoštol Pavel, psal ho do Říma, tehdejší metropole vlastně světa, a říkal jim, že to, co lze o Bohu poznat, i když je neviditelný, tak říká, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. A říká, co jim odhalil? Odhalil jim svou věčnou moc a božství. A on říká, i když jsou neviditelné, můžeme je od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlí o božím díle. A dokonce říká, je takový morální úsudek, takže nemají výmluvu. Takže on říká, když se díváme na boží dílo, tak musíme něco vidět. Úplně na začátku jsme četli text z Izajáše, kde Bůh říká, podívejte se na hvězdy a já všechny hlídám, tak nebojte se, že bych neuhlídal i vás, maličci. Když se starozákonní člověk podíval na nebe, tak ho napadle slova nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou, to je v Žalmu 19.2. A my to známe z vlastní zkušenosti. Tady mám nějaké dva stroje před sebou, někdo tu nechal tablet, já tu mám nějaký smartphone, jako chytrý telefon a to nejsou náhodou, víme, že prostě jsou chytří inženýři, kteří to někde vymysleli, vybádali, skonstruovali, pak byli chytří další inženýři, kteří to někde smontovali dohromady, další jiní, kteří vymysleli ten software a tady to někde funguje. Čekáme, že za něčím tak úžasným je nějaká inteligence, někdo, kdo za tím stojí. A vlastně apoštol Pavel očekává, že to je normální úvaha. A ty hvězdné nebe nade mnou a ty úžasné organismy, ten svět, který vidíme, je ještě něco nesrovnatelně většího, promakanějšího, než to, co dokáže vůbec lidi zkonstruovat, vyrobit a nastavit. Ale my máme problém, nebo lidé mají problém, protože apoštol Pavel říkal, i když to můžete vidět, nebo ještě než se dostanu k tomu problému, jsem si uvědomil, že jsem nevysvětlil, co tím rozumím. Tam jsou dva termíny. Říká, že můžeme vidět jeho věčnou moc a božství. A když nad tím přemýšlím, tak si uvědomuji, že ta věčná moc, to je právě to, že si uvědomuji. A on říká, měli byste si uvědomit, kterýkoliv člověk, že jeho boží schopnosti a inteligence jsou úplně mimo naše představy. My tady dokážeme ovlivnit a jsme na to pyšní spoustu věcí, až tak, že si tu zem už pomaličku kazíme, tak jsou to malé věci proti tomu obrovskému vesmíru. Jeho věčnou moc. Když Bible mluví o boží moci, často uvádí to stvoření. Svět, který vidíme, vesmír, hvězdy, je to něco úžasného, že někdo je ještě nad tím. A říká, ale pak byste měli vidět i jeho božství. To znamená, že Bůh není z tohoto světa. Že není součástí vesmíru, který stvořil. Stejně jako malíř není součástí obrazu, který namaloval. Je nad tím. Je Bůh. A tak ta poznámka, která se přisuzuje Gagarinovi, že prej, když se vrátil, jak se optali, jako co tam viděl, tak říká, no žádného Pána Boha jsem tam neviděl. Přišlo mu to velice vtipný. A vím, že se pak tady v Česku zase říká, no to mě otevřít okýnko, to by ho viděl rychle. Tak, ale to jsou falešné úvahy. Bůh je Bůh, není součástí toho světa v tom smyslu, jo, není součástí obrazu, který namaloval. Ale právě lidi s tím mají problém. Apoštol Pavel pokračuje dál, říká, poznali Boha, to znamená mohli ho vidět, nebo mohli nad ním přemýšlet, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Takže vidíte, že když my jsme tady vzdávali čest, my Pána Boha chválili písněmi, modlitbami a děkovali mu, tak to je přesně správná reakce na to, když si člověk uvědomí, kým a jaký je Bůh. A on říká, ale nevzdali mu čest a nebyli mu vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedla do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznoství a zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. A on říká, sice přemýšlejí, ale přemýšlejí špatně. Jejich myšlení je scestné. A projevuje se to tak, že on říká, zaměnili boží slávu za slávu člověka a pak i čtvernožců a plazů. V podstatě místo, aby vzali čest Bohu, tak uctívají stvoření. Tehdy to tak platilo. V tom Římě, kdybyste zašli do kterékoliv chrámu, tak tam byly různé sochy Jupitera a dalších prostě božstev. A kdo si pamatujete třeba řecké báje a pověsti, to nejsou žádné hezké postavy. To je v podstatě jenom projekce nás, našich lidských myšlení. Jsou to závistiví, jejich představy o Bohu jsou závistivé, mstivé bytosti, které jsou akorát nadány nějakými nadzemskými vlastnostmi. A jestli někdo bojuje a slavně takhle popře tyhle ty různá božstva, tak dělá vlastně správně, že jo? Takový Bůh skutečně není. A on říká, že vlastně zaměnili uctívání Boha, stvořitele, za uctívání jeho stvoření. A my jsme dneska došli dokonce ještě dál. Máme dokonalejší pojetí o tom vesmíru, máme dokonalejší pojetí o biologickém mikrosvětě, dostáváme se hodně hluboko do základu hmoty a dovídáme se daleko víc o tom, jak je to úžasně propracovaná, složitá věc. A závěr, minimálně v tom našem západním světě, velmi často je, že lidé dochají závěru, ale Bůh není. Protože jsme se rozhodli, že Bůh není. Jsme se rozhodli, že to musí fungovat samo od sebe. Sice nevíme, jak to vzniklo, máme nějaké teorie k tomu, ale tak jsme se rozhodli. Vidíme obraz, ale tvrdíme, že malíř neexistuje. My dokonce tvrdíme, že obraz neexistuje, že to je všechno jenom náhodná změť čar, jo, které my jsme schopni analyzovat velmi detailně, jak jedna stojí vedle druhé, ale už nevíme, jaký to všechno dohromady dává smysl. A apoštol Pavel říká, to je scestná mysl, která je zavedla do cestí. A to je v podstatě do značné míry a byl by stav lidstva. Bůh, stvořitel, a jestliže Bůh stvořil vesmír, tak je úplně jedno, co si o tom myslí lidé, ale a tady lidé, kteří jsou mu velmi vzdáleni. Někdo říká, Bůh není, ale protože Pán Bůh nám vložil do srdce duchovnost a schopnost spirituality, tak nakonec většina lidí je takovými něcisty, jako něco musí být, ale je to něco, co já si vytvořím a v podstatě zase si vytváří nějakou svoji vlastní představu. To je zajímavé, asi to znáte, ten bonmot od Gilberta Keita Chestertona, on byl takový vtipný novinář anglický, křesťan, a on říkal, je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Ne, ne, budou věřit v cokoliv. A tak my jsme říkali, Bůh je mocný a to malé, malinké stvořeníčko tady na této malinké zemičce s Bohem nechce nic mít. Co s tím? Smažeme tu zemi, zkusíme, uděláme verzi 2.0 nové lidstvo. Pán Bůh zvolil jinou, úplně jinou strategii, na kterou zůstává do jisté míry rozum stát. A to je ta druhá půlka toho našeho tématu dnešního. Bůh mocný, ale zároveň i slabý. Protože boží způsob, jak se on sám rozhodl, že z naší strany překlenout tu propast nebylo možné, ale on se rozhodl, je to, že mocný Bůh se stal slabý. Někdy nad tím možná si říkáme, proč je zrovna základ křesťanství takový, jaký je, proč to Bůh udělal takto. Já si myslím a nacházím to i v Biblii, že to má celou řadu důvodů, proč to Pán Bůh udělal. Ten první věc, že nás má rád. Znamená, on nemusel nic takového udělat, on se nemusel nějak oslabit a tak dále, ale udělal to, protože jsme tu my a udělal to kvůli člověku. Jak se to stalo, to jsme asi i zpívali a bavili jsme se to v nedávné době velmi často, protože byly Vánoce nedávno. Vánoce jsou připomínka toho, že Ježíš Kristus, Boží syn, četli jsme to v tom textu, který byl roven Bohu, na své rovnosti nelpěl, ale sám sebe zmařil. A to slovo zmařil v tom originále skoro jako vypráznil, znamená vzdal se všech svých božských věcí, věčnosti, slávy a stal se jedním z lidí. A tady už to moje přirovnání k tomu obrazu pokulhává, protože skutečně malíř vstoupil do svého obrazu. Pán Bůh, který není součástí stvoření, protože to jeho dílo, vstoupil do toho stvoření. Proč to udělal? Aby se k nám přiblížil. To je ta první věc. Nevím, kdo jste četli knížku Bručko, to je velmi poutavý příběh o misionáři, který šel do pralesa k indiánskému kmeni, který žil v podstatě prvobytně pospolným způsobem a který do té doby zabil úplně všechny, kdo se k němu přiblížili. A on prožil to, že Pán Bůh chce, aby jim přinesl zprávu o Pánu Ježíši Kristu. Ne náboženství, ne prostě nějaký rituály, ale to, že Bůh zachraňuje. A oni ho k sobě pustili po nějakých peripetích a on přemýšlel, jak jim to vysvětlit. Jak vysvětlit indiánům, kteří prostě, jejich celý život je, že žijou tam někde na nějaké mítině v pralese, loví a pak zase odpočívají. Jak jim vysvětlit to, co Bůh udělal? A pak slyšel, on píše v té knižce, že pak jednou slyšel, jak si indiáne vyprávějí pověsti. A oni měli jednu pověst, která byla o indiánovi, který se stal mravencem. A je totiž fascinovalo to, že ty jejich velké chýše, oni žili vlastně celá rodina v obrovském takovém domě, který měli postavený, měli zavěšené sítě. A mraveniště, že vypadá velmi podobně, jo? Že má vlastně taky takovýhle tvar, tak si k tomu vymysleli pověst, že vlastně se to mravenci naučili od těch indiánů, těch motylonů. A že to bylo tak, že se jim to nedařilo ze začátku a stavili si takové podivné stavby. A přišel indián a říkal jim, musíte to stavět takhle. Začal jim tam něco šoupat, ti se samozřejmě vyděsili, všichni utekli. A pak se stal nějaký zázrak v té jejich pověsti a ten indián se stal mravencem. A vypadal jako mravenec, mluvil jako mravenec, byl schopný se s nima domluvit a on jim to tam, a žil tam s nimi a dělal tyhle ty věci. A pak jim jako říká, To jsem byl já, kdo vám tady hrabal do toho a vy jste utekli. A oni, ha, 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 jako to je sranda, to je, jako se nám to tady vyprávíš. No ale pak on prý se stal zase Indiánem a oni už věděli, aha, to je ten náš mravenec, a pomohli jim vybudovat to mraveniště. A ty Indiáni říkali, od té doby mraveniště vypadají stejně jako chýše motylonu. A ten Bruce Olsen, ten misionář, říkal, to je přesně ono. Silný se musel stát slabým a malým, aby mohl pracovat se slabými bytostmi. Přesně to vypovídalo o tom, co Bůh učinil v Ježíši Kristu. Tak si vymyslel nové slovo, odvozené od mravence, a vysvětlil jim, proč se Bůh stal člověkem. A nám to vypovídá také. Ta první věc, aby nám přiblížil Boha. V 1. Janově je 18 řečeno, že Boha nikdy nikdo neviděl, je neviditelný, ale jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. A v Židům 4, 14 až 15 je napsána krásná věc. Když jsem vyjadřoval ten pocit malosti proti obrovskému vesmíru, teď platí ještě něco jiného, díky tomu, že Ježíš přišel. Protože máme mocného velekněze, to se myslí jako Ježíše Krista z toho kontextu, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše Krista, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Takhle blízko Bůh přišel k nám. Proto se Bůh stál slabým. Další důležitý důvod, proč to nešlo jinak, a který vidíme v Biblii úplně jasně, je, že on se stál slabým, protože my jsme slabí. Nejenom, že jsme malí, ale jsme také neschopní a špatní. A nejde o to jenom, že ten rozdíl je v tom, že Bůh je velký a my jsme malí, ale hlavně v tom, že Bůh je příliš dokonalý a čistý pro naši zkaženost. Už to, že popíráme Boha, je známkou velké pýchy, ale těch věcí, které jsou v našem vnitru, nejsou jenom jednání, ale i motivace, když se do toho posvítí Boží světlo, jak vidí spoustu špatností. Pán Bůh se stal slabým, aby vyřešil i tuhletu obrovskou bariéru, která stojí mezi námi a lidem. A to, že nám nabídl, jak se říká, nabídku, která se neodmítá. On nám totiž přinesl nabídnout obrovskou, skvělou výměnu. Pán totiž tu, že Pán Ježíš vzal na sebe naše špatnosti a za ně nám dává svoje dobrosti. Svoji čistotu, svoji lásku, svůj vztah s Bohem, protože díky tomu může být vztah s Bohem znovu obnoven, svoji spravedlnost, svoji blízkost s Bohem Stvořitelem. A jinak to nešlo. Bible říká, že prostě někdo musel tu cenu zaplatit. Ty věci se staly špatné, musely být potrestány, ale Ježíš je vzal na sebe. Takže i v tom textu, který četla Jana, těsně před kázáním je řečeno, že on se stal jedním z lidí, ale tím to nekončí. V podobě člověka se ponížil a podstoupil smrt a smrt na kříži. Na jiném místě píše apoštol Pavel Korinským, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil Bůh s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Takže když byl Ježíš pohrdaný, když prožíval tu agonii na kříži, když na něho plivali, když ho bičovali, když ho nespravedlivě se mu posmívali, tak to byly naše viny, naše špatnosti, kvůli kterým se to stalo. On se stal slabým až na tu míru, abychom my se mohli dostat k Bohu. Izajáš, člověk, prorok, který žil nějakých 700 let před Kristem, mu Pán Bůh ukázal, že tohle se stane. A on to zapsal, je to zapsané v knize proroka Izajáše, a tam je napsáno, byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti vzal na sebe. A my jsme se domnívali, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenomže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Takže stál se slabým, aby vzal naši slabost a za ni nám dal jeho sílu. Biblia je napsáno, jestli chcete Neexistuje větší důkaz lásky. Pán Ježíš říkal, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí svůj život za své přátele. V Římanům je napsáno, on vlastního syna neušetřil, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Takže jeden důvod, aby se k nám přiblížil Bůh, stál se slabým. A šel ještě dál. Pánu Ježíši přijal smrt na kříži, aby nás zbavil naší slabosti. Aby vzal na sebe nejenom lidskou existenci, ale i lidskou špatnost. Třetí důvod je takový zvláštní, který jsem ještě v písmu našel, a to je možná věc, která nám trošku vadí na tom, že to Bůh udělá třeba tímhle způsobem, když jsme křesťani. Protože v 1. Korinským 1, 21 až 25 samozřejmě nám nevadí, že jsme zachráněni. Ale zajímavě tam je napsáno toto. 1. Korinským 1, 21 až 25. Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle. Vidíte, to je to stejné, vlastně, o čem mluvil Pavel v těch Římanům. Zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť bláznovství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. I v této slabosti, kde se Bůh dobrovolně stál slabým, je daleko silnější než lidé. Děti mají takovou písničku a tam se zpívá, spousta lidí hodně toho umí, ale čisté srdce, kdo pak z nich dát umí. Slabost boží je silnější než lidé. Ale zároveň to vypadá, on říká, a pak píše, ale Bůh to udělal taky, aby pokořil moudrost moudrých. Vypadá to, že Pán Bůh jakoby do jisté míry naschvál si vybral způsob příchodu k lidem, který bude pro mnoho lidí těžko zkousnutelný. Protože je takový nějaký do jisté míry divný. A protože Pánu Bohu ze všeho nejvíce protivná lidská pýcha. A je to způsob, kde my se musíme také určitým způsobem pokořit a říct, Pane Bože, já tomu úplně nerozumím, ale děkuji ti za to, že jsi to pro mě udělal. Na Vánoce v Českém Krumlově jsme měli oběd pro bezdomovce, my tam máme takovou službu, potravinovou pomoc chudým a máme tam lidi, kteří žijou na ulici. Udělali jsme pro ně štědrovečerní večeři a já jsem jim taky četl to vánoční evangelium. A když jsem jeho četl, tak jsem si najednou uvědomil, když se Ježíš narodil, komu se ukázal? Jo, Ježíš sám se narodil jako bezdomovec. Narodil se ve stáji, ne v domě. A koho oslovili anděle, tak oslovili ty, kteří byli venku, za hradbami, kteří prostě spali tam někde pod dekou na louce u ohně, protože ostatní byli v klidu, v teplíčku doma. Tyhle ty lidi si Bůh oslovuje, protože ta lidská důležitost, ta lidská pýcha a tyhle ty věci jsou mu naprosto cizí. Tak je třetí věc je i to, že Pán Bůh pokořuje naši pýchu a jeho slabost ukazuje, jak všechny naše představy jsou někdy dost úplně vedle. A než chtěl bych uzavřít poslední věcí, kterou jsem si uvědomil, kde Pán Bůh projevuje zvláštní slabost. A to už není v tom, že přišel v těle jako člověk a vstoupil do svého stvoření. Ale je to spíš v tom, jak Bible popisuje, že on přistupuje k nám. Tento úžasný stvořitelský Bůh, a je to jasné z toho všeho, co jsem doteďka říkal, chce mít osobní vztah s každým z nás. My říkali, že přišel až do naší blízkosti, ale on chce jít ještě dál. Chce být v nás nějakým způsobem, v našem vnitru, v naší mysli, v našem duchu. A Pán Ježíš už zpátky u Otce promluval s Janem a ten to napsal do knihy Zjevení Janovo a tam Ježíš říká v 3. kapitole 20. verši: Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je zvláštní postoj. Někdo, kdo má větší moc, nesrovnatelně větší moc, než nejmocnější člověk na světě, tak dělá tohle. Říká, stojím u dveří, a je to obraz, on tam říká, stojím u dveří vašeho srdce, stojím u dveří vašeho života a nevlamuje se dovnitř, kdyby mohl tím naším životem prolítnout jako vítr, kdyby chtěl, mohl by cokoliv změnit, ale on chce naši součinnost, on chce, aby jsme do toho vstoupili. On nás utvořil ke svému obrazu a dal nám svobodnou vůli, protože to je něco, co máme navíc proti kterémukoliv jeho stvoření. A vidíme, že on se rozhodl pro určitou slabost, protože co znamená, že tluču někomu na dveře? To znamená taky, že on nemusí otevřít. A to je odmítnutí, že jo? A odmítnutí bolí. Mocní lidé si to umí zařídit tak, aby je nikdo si nedovolil si je odmítnout. Pán Ježíš dobrovolně vstupuje do vztahu, kde se může stát, že ho odmítneme. Ale je to k velké naší škodě. A on říká, když ho vpustíš do svého života, tak budu s ním večeřet a on se mnou. Obraz jídla je obraz společenství, je to obraz hezké chvil, je to obraz něčeho pěkného. Říká, budu s ním. Takže Pán Bůh ve své slabosti, nebo spíš se rozhodl být slabým, aby mohl být s námi společenství. Vůbec se tím nijak neponížil, ale naopak projevil lásku. Když řekneme mocný Bůh, tak nás napadne spousta věcí a určitě bychom a rádi bychom viděli nebo vidíme někdy i projevy velké boží moci. Ale toho nejdůležitějšího se nám dostává proto, že Pán Bůh se kvůli nám pro svoji lásku rozhodl stát i slabým. Jinak by byl pouze jenom nedostižným, obrovským, úžasným, ale vzdáleným Bohem, ke kterému bychom nikdy neměli šanci se přiblížit. Amen. Můžete zůstat sedět, já se ještě pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že k tobě můžu mluvit společně s mými bratry a sestrami, s mojí duchovní rodinou tady, protože vím, že ty jsi přišel, aby s námi byl blízko a jsi to slíbil, že budeš všude tam, kde se sejdou ve tvém jménu. Děkujeme za to, že ses dobrovolně rozhodl vzdát se své moci a síly a stát se slabým, a to dokonce tím nejslabším, poníženým, abys nám otevřel cestu k tobě. Děkujeme za to, že to je něco, co už nikdo nemůže zvrátit, protože nikdo není větší než ty. Nikdo nemůže nic, co ty ses rozhodl otevřít, zavřít. Ale ty nám, Pane, dáváš také svobodu, že my ze své strany můžeme zavřít, ale my nechceme, Pane. Toužíme, aby dveře našeho srdce každého z nás byly otevřené vůči tobě, aby ty si mohl vcházet a přebývat a abys byl v našich životech, abys byl v našich rodinách, abys byl v našem sboru, abys byl, když se budeme bavit s kolegy, když se budeme bavit s lidmi, aby to nebyly naše síly a naše snažení, ale tvoje moc a ta tvoje láska, Pane, úžasná, která bude promlouvat. Prosím tě za to, Pane, aby jsme mohli mít plné společenství s tebou. Prosím za každého tady, Pane, jestli tu je někdo, kdo ještě ním jenom přemýšlí, prosím, Pane, za to, aby mohl otevřít dveře svého srdce tobě. A děkujeme ti za to, že ty jsi přišel a že jsi náš Bůh, ale také náš spasitel a náš bratr. Amen.